ีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
วันนี้ลองวางจิตให้สบายนะสบายที่สุดเหมือนคนที่สอบเสร็จแล้วสอบไฟนอลแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันปิดเทอมประมาณนี้คิดแบบนี้นะเริงร่าในธรรมนะก็คือเราฝึกเหมือนเดิมนี่แหละพวกเราลองปรับกลยุทธ์ข้างในตนก่อนว่าเราจะเลือกใช้สองสิ่งเป็นการ learning by doing ที่เราได้คำตอบด้วยตนเองว่าเรื่องอานาปานสติน่ะกับเรื่องของพลังจิตที่เป็นหยุนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงพลังจิตที่ถูกพัฒนามาจากหยินและหยางไม่ค่อยสมดุลเราก็พัฒนามาเป็นหยุนเดิมทีพลังแห่งการเข้าไปสัมผัสสัมมาสมาธิเบื้องต้นหลายคนไปด้วยหยางบางคนก็ไปอยู่แล้วเกิดหินนิ่งสงบและไม่ขยับไม่สนใจโลกภายนอกกลายเป็นเข้าห้องสมาธิแล้วไม่อยากจะรับรู้ในโลกข้างนอกแล้วเรียกว่าติดสุขในนั้นหรือบางทีเข้าไปด้วยหยางพยายามที่จะให้ตนนั้นมีความสงบสุขในสมาธิในฌานเข้าไปน่ะดีแต่เหนื่อยๆตอนไปแล้วเวลาออกจากฌานแทนที่จะมีพลังกลับรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าใช้แรงมากแล้วไม่สมดุลก็แปลว่าเราใช้วิธีการเพ่งจริงๆด้วยพลังจิตที่เป็นหยางนั่นคือวิธีการที่คนคุ้นเคยกันเพราะฉะนั้นจึงเกิดการปฏิบัติหลากหลายมากมายในพลังของหยางเช่นเหล่ากสินเนี่ยมีทั้งหยางมีทั้งหินแล้วพวกเรารู้ไหมว่าการที่เราปรับสมดุลจุลพลังจิตของตนให้กลายเป็นหยุนเนี่ยมาจากหนึ่งเดียวเท่านั้นเองก็คือคำว่าพลังแห่งสติก็แปลว่าอะไรที่ไม่ใช่มีพื้นฐานมาจากการเจริญสติอะไรนั้นที่เราเรียกว่ากรรมฐานจะมีลักษณะสู่ตรงไปในทางใดทางหนึ่งเสมอถ้าไม่หยางสุดก็เป็นหยินสุดทีนี้พอเรามาฝึกทางหยุนเรามีสติหนุนพลังหนุนที่เราได้จากพลังของแม่ก็คือสติเนี่ยทำให้เรายกระดับหยางขึ้นมาทำให้เราไม่หยางสุดถ้าเราเป็นคนดีแบบหยินก็ไม่หยินสุดเหมือนเดิมเราจะรับรู้โลกในความเป็นจริงก็จะเป็นหยางที่ค่อยๆถูกปรับเข้ามาเป็นหยุนเรื่อยๆหยินก็ถูกปรับให้มาเป็นหยุนเรื่อยๆทีนี้พอหยุ่นของเราลงตัวเราสามารถเข้าหยุ่นเป็นธรรมชาติเหมือนเมื่อก่อนที่เราเข้าหยางยังเป็นธรรมชาติแต่ธรรมชาติของเราตอนนั้นเป็นแบบเพ่งเพ่งโดยเฉพาะตอนไหนรู้ไหมตอนที่พวกเราตั้งใจที่จะเข้าสู่การไปสัมผัสบีต่างๆโดยเฉพาะบีเจ็ดเพื่อให้เกิดสัมมาสมาธิเพื่อให้ตัวเองนั้นชัดแบบมีความสงบเราไปด้วยพลังจิตที่เป็นความสุดในสิ่งที่เรามีไปด้วยวาสนาบารมีเดิมของเราก็คือถ้าใครเป็นหยางก็ไปแบบหยางสุดๆถ้าใครแบบไปแบบยินก็ไปปุ๊บไม่อยากออกมาอยากอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่ในโลกความเป็นจริงกำลังฌานก็อยู่ในกฎธรรมชาติ3ประการก็คือเมื่อหมดแรงก็ต้องถอยทีนี้เมื่อพวกเราไปเรียนรู้แบบเดิมมาเราจะเห็นว่าเราพยายามที่จะทำให้เกิดจุดสมดุลแต่เราไม่รู้เหมือนที่อาจารย์เล่าให้พวกเราฟังว่าตอนเป็นเด็กอาจารย์มีอุปนิสัยมุ่งมั่นเอาจริงก็ไปพบสิ่งที่เล่าให้พวกเราฟังเรื่องของการได้สัมผัสสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสโดยที่เราไม่รู้จักหรอกแล้วเราก็รู้สึกดีแต่ว่าเราทำได้แค่นั้นมีข้อจำกัดจนกระทั่งเดินทางมาเรื่อยๆเพราะว่ามีอุบายทำให้ใจสงบที่เราเรียกว่าสมถะจึงทำให้เราแสวงหาอุบายที่จะทำให้ใจเรืองปัญญาถ้าคนไม่ผ่านเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นมิจฉาคนจะไม่ถามหาสิ่งที่เป็นสัมมาเพราะเราจะเห็นข้อจำกัดของเราว่าตอนที่เราอยู่กับมิจฉาเนี่ยเรารู้ดีตัวเรารู้ดีที่สุดว่ามันเย็นไม่จริงแล้วสุขไม่สุดไม่ใช่สุขแบบที่เป็นคำตอบว่าสุขแต่เสมือนหนึ่งว่ามีสุขที่ดีกว่านี้ไหมเหมือนคนที่พยายามมองตนว่าเป็นคนดีพยายามรักษาศีลและมีจิตเมตตาให้แบ่งทานอย่างเงี้ยเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนมีศีล ต่เจ้าตัวรู้ดีว่าตัวเองร้อนเพราะว่าต้องคุมศีลไว้และพยายามให้ทานต้องคุมงบประมาณต้องคุมคุณค่าทางสังคมต้องคุมทุกอย่างเลยไม่สุดให้ทานก็ไม่มีความสุขสุดรักษาศีลก็ไม่พบความสุขที่เย็นจริงๆมีการเจือสิ่งที่เจืออยู่ตรงนั้นเราไม่รู้เราเลยต้องมีคำถามว่ามีอะไรสุขกว่านี้ไหมตอนที่อาจารย์ตัดสินใจตอนนั้นนะที่เริ่มมองว่าทางธรรมนั่นคือคำตอบพยายามที่จะรักษาศีล5แบบคฤหัสถ์วันที่ตัดสินใจรักษาศีล5มีอุปสรรคติดกัน3วันในช่วง9วันมี3ครั้งจนกระทั่งตัดสินใจเด็ดขาดก็เข้าสู่ศีล5เมื่อเข้าสู่ศีล5ปุ๊บวงจรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศีล5ที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมเนี่ยถูกตัดออกจะมาสู่สิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมตามคำสอนพระเจ้าแต่ในใจอาจารย์จะถามว่ามีความสุขกว่านี้ไหมก็ได้คำตอบขึ้นมาในตนว่าไม่พูดถึงทานแล้วนะก่อนที่จะรักษาศีลนี้ทำทานจนเป็นธรรมชาติละสละเงิน100บาทคิดถึงอยู่นะตอนแรกสุดเนี่ยสละเงิน100บาทคิดถึงเงินอยู่มันยังมีอยู่นะอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งสละเงินไป 1,000 เริ่มเบาต่อมาไม่สนใจเรื่องเงินเรื่องทรัพย์เรียกว่าเป็นจิตอาสาอะไรที่ทำเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมจะทำธุรกิจก็จะถูกเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจที่งดงามขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องเรื่อยๆแล้วพอเราไม่ต้องการเงินมาเป็นตัวนำเราต้องการคุณธรรมเพราะว่าเราปรารถนาความเป็นพระโสดาบันใช่ไหมเราก็เริ่มสละทรัพย์ปัจจัยก็ไหลมาเรื่อยๆไม่ขาดมือโดยที่เราไม่ต้องวิ่งหาเหมือนเมื่อก่อนแต่เราก็เอาไปสร้างกุศลและดูแลทุกอย่างครบไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรแต่ด้วยความที่เราประหยัดมัธยัสถ์ทำให้มีสิ่งที่เหลือสังคมที่เราพบเปลี่ยนก็มีสิ่งที่เหลือมากขึ้นอิ่มละตอนนั้นก็เลยมองถามว่ามีอะไรที่สุขกว่าทานไหมอาจารย์ก็ได้คำตอบว่าศีลสิก็มาศีล5รักษาศีล5ไปสักพักหนึ่งมีความสุขทุกอย่างรอบตัวเหมือนดอกไม้บานหมดเลยไปที่ไหนก็ชื่นใจสบายตาก็มีคำตอบว่าศีล8สิก็รักษาศีล8สุขอีกสุขยิ่งกว่าศีล5รักษาศีล5สุขยิ่งกว่าทานตรงนี้เป็นประสบการณ์ตรงในชีวิตเลยนะเพราะเป็นนักวิจัยถึงบอกพวกเราว่าต้องลงมือทำถึงจะเข้าใจคำสอนพระเจ้าเพราะว่าศรัทธาแล้วว่าพระเจ้าตรัสสิ่งใดถูกเสมอทำแบบง่ายๆก่อนทานศีลคราวนี้พอศีล5เปลี่ยนไปรักษาศีล8ความสุขเพิ่มขึ้นอีกมีคำถามตัวว่าสุขกว่านี้มีอีกไหมความเป็นคฤหัสถ์ศีล5ประพฤติพรหมจรรย์พอศีล5ประพฤติพรหมจรรย์สุขจริงสุขแบบยิ่งกว่าศีล8ปกติจากนั้นพฤติกรรมในตนเองเริ่มเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนหมดแล้วก็เริ่มรับประทานอาหารเริ่มการใช้ชีวิตที่เป็นเหมือนพระเรื่อยๆโดยที่ตัวเองยังไม่ได้เป็นพระนุ่งห่มขาวธรรมดาเนี่ยทำมาหากินทำธุรกิจเหมือนเดิมธุรกิจก็รุ่งเรืองไปตามบุญแต่เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้วเพราะว่าเราพบสุขที่เหนือกว่าธุรกิจแล้วธุรกิจก็โตเอามีแต่คนเอาธุรกิจมาให้ทำแต่เราอะไปมีความสุขกับศีลกับการประพฤติพรหมจรรย์จากนั้นก็มีจักรวาลมาทาบถามพวกเราเรียนรู้ตรงนี้พวกเราได้เรียนเรื่องจิตจักรวาลพวกเรามองว่าเป็นเรื่องปกติก็มาสู่การบวชมีสุขกว่าคือการออกจากเรือนมาสู่ความเป็นอนาคาริกะก็เป็นนักบวชสุขจริงตั้งแต่บวชก็สุขตลอดมาสุขเรื่อยๆมีสุขไกลไหมมีอีกนั่งสมาธิเยอะๆเพราะเราไม่รู้เรื่องสติไงก็นั่งสมาธิก็พบว่าเหมือนที่เล่าอ่ะถ้าไม่ง่วงก็หลุดไปที่ไหนไม่รู้น่ะแล้วใครก็ไม่ช่วยเราด้วยนะจักรวาลที่สื่อสารที่บอกว่าให้บวชอย่างเงี้ยที่เคยเล่าเป็นนิทานให้พวกเราฟังนั่นแหละเดี๋ยวค่อยเล่าวันมีโอกาสอีกทีนึงเหมือนนิทานเรื่องนึงน่ะเขานิมนต์ให้บวชเขาเชิญให้บวชเงี้ยพอบวชเสร็จเขาไม่ดูแลเราไงเขาให้เราดูแลตนเองก็มานึกๆปล่อยให้กันเคว้งคว้างอยู่เป็นบรรษาอะไรประมาณนี้ก็พบว่ายังไม่ใช่มีอะไรสุขกว่านี้อีก เดินทางมาเรื่อยๆจนพบกับคำว่าสติณศรีสะเกษลองคิดดูตอนนั้นหยุดถามแล้วว่ามีอะไรสุขกว่านี้ไหมเพราะได้คำตอบว่าเหตุของความสุขต่างหากที่เราไม่เจอแต่ก่อนหน้านี้เราถามหาผลของความสุขเพราะเราเข้าไปสัมผัสสุขแต่ไม่สุดเราจึงต้องแสวงหาเรื่อยๆก็เลยมีสิ่งที่เรื่อยๆมาอีกเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดเรื่อยหยุดที่จะเดินต่อเพราะว่าพบเหตุแล้วที่จะทำให้พบกับความสุขสุขนั้นอยู่ในคำตอบว่าบรมสุขสุขนั้นเป็นเรื่องของการรู้แจ้งเป็นผู้รู้แจ้งในมรรคผลนิพพานตรงนั้นเป็นผลสุดท้ายแต่เราจับเหตุถูกไงตั้งแต่นั้นมาเลยไม่ถามหาความสุขอีกเลยว่ามีอะไรสุขกว่านี้มีแต่ถามว่าเราจะสร้างเหตุที่ดีกว่านี้สร้างเหตุนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เล่าให้พวกเราฟังให้พวกเรารู้ว่าตราบใดที่เรายังแสวงหาสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความสุขที่แท้จริงยังไม่เจอเราก็จะฝึกกรรมฐานไปเรื่อยๆอย่างนี้ล่ะเราข้ามคำว่าทานศีลมาแล้วไงนักเรียนในห้องนี้เข้าใจเรื่องทานเรื่องศีลแต่พวกเราเหมือนจานเลยก็คือว่ามีอะไรสุขมากกว่าทานมากกว่าศีลไหมเราจะได้คำตอบที่ภาวนาแต่เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นต้นเรื่องของภาวนาวันนี้เรามาเรียนเรื่องกรรมฐานทั้ง40อาจารย์ก็มานั่งศึกษาค้นคว้าให้พวกเราก็มาจากพระไตรปิฎกจากพระผู้รู้ในบ้านเราที่แปลเป็นบาลีไทยเราไม่ต้องไปแสวงหาให้ซับซ้อนเพราะว่าคำเหล่านี้เป็นคำบาลีแปลเป็นไทยไทยก็ยังอิงบาลีอยู่เหมือนชื่ออาจารย์เนี่ยท่านอดิตเนี่ยก็เป็นชื่อเป็นภาษาไทยก็จริงแต่มาจากบาลีธนะแปลว่าทรัพย์ติฏฐะแปลว่าท่าน้ำเป็นของอุตรดิตถ์ไปยืมอุตรดิตถ์อันเดียวกันก็คือดิตเดียวกันก็แปลว่าท่าน้ำแห่งทรัพย์สินชื่อเรียกท่านอดิตถ์แต่แปลเป็นคำที่ยืมมาจากบาลีอย่างเงี้ยเพราะนั้นพอมาเป็นบาลีไทยเราเลยไม่ต้องซับซ้อนเราก็เชื่อในปราชญ์ผู้รู้แล้วหลังจากนั้นเราก็สื่อเข้าไปในภาษาจิตจนกระทั่งเราพบว่ากรรมฐานทั้ง40ถ้าเราเชี่ยวชาญ1รู้ให้จริงรู้1สิ่งรู้ทุกอย่างรู้ให้จริงในอนาปานสติรู้1สิ่งคืออนาปานสติรู้ทุกอย่างเราจะไปฝึกกรรมฐานที่เหลืออีก39ก็คงไม่ลำบากแต่ก็จะมีวงเล็บไปเพื่ออะไรล่ะไปเพื่ออะไรในเมื่อเราพบสิ่งที่เป็นต้นเหตุที่จะพาเราไปถึงคำว่านิโรธสมาบัติซึ่งเป็นโลกุตระฌานของผู้บรรลุแล้วในเมื่ออานาปานสติไปถึงจุดนั้นได้เราจะห่วงใยกับกรรมฐานอื่นอีกหรือให้พวกเรารู้ว่าการเลือกเหตุในทางการปฏิบัติก็คือเราได้พบแล้วแล้วเราได้ทำอยู่คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเราจับอานาปานสติมาผ่านรหัสคำว่าบีรหัสชื่อบีแล้วในคัมภีร์สติปัฏฐานกรรมฐานที่เริ่มใช้เป็นเครื่องมือในการเจริญสติพุทธองค์ยกระดับขึ้นมาสิ่งนั้นเรียกลมหายใจคืออานาปานสติเราไม่มีที่ผิดเลยที่ถูกอย่างเดียวแล้วอานาปานสติพาเราไปพบความรู้ในกายเวทนาจิตธรรมอานาปานสติทำให้เรามีพลังจิตที่เข้มแข็งทำให้เราฝึกหยุ่นแล้วก็เข้าสัมมาสมาธิได้เราสามารถสร้างหยุ่นในสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิทำให้เรามีพลังที่จะพัฒนาอยู่ให้เกิดการยกระดับของการปล่อยวางไม่ถือมั่นได้อย่างต่อเนื่องนี่คืออานิสงส์ที่เราได้ค้นพบด้วยการลงมือทำในแบบที่ไม่ได้บังเอิญไม่ได้ฟลุกเราทำแต่เกิดจากสิ่งที่เราได้ลงมือทำแล้วมีผู้ทำได้บอกเรานั่นคือพระพุทธเจ้าท่านบอกเราเป็นแบบนี้คำว่าอานาปานสตินี้เป็นเลิศถึงเพียงนี้ใครจะว่าอะไรเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาพวกเราไม่ต้องไปกังวลแล้วเพราะว่าอานาปานสติเป็นอุบายที่ทำให้ใจสงบได้ด้วยอานาปานสติเป็นอุบายที่ทำให้ใจเรืองปัญญาได้ครบหมดก็แปลว่าสติเป็นเหตุสมถะเป็นผลวิปัสสนาเป็นผลนั่นเองอะไรที่เรียกว่าวิปัสสนาหรือสมถะนั่นคือผลของอะไรของการเจริญสติตอนนี้เราจับอะไรจับเหตุก็คือสติที่เรียกว่าอานาปานสติ พอเราจับต้นชนปลายแบบนี้ผลที่จะเกิดขึ้นลำดับถัดไปก็จะเป็นไปตามที่เราได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันอย่างแน่นอนเพราะนั้นกรรมฐานที่เราเรียนรู้เพื่อตอกย้ำให้พวกเรารู้ว่าการที่เราจะเดินไปข้างหน้าให้หมดข้อสงสัยในทางการปฏิบัติเราเคลียร์เกลี้ยงเลยหมดเลยแต่ก่อนหน้านี้เราไปรู้ไว้ใช่ว่าในเรื่องของผลลัพธ์มากมายไม่ว่าจะเป็นวิสุทธิทั้ง7วิปัสสนาญาณทั้ง16หรือแม้แต่สังโยชน์10ที่เราเรียนรู้วิปัสสนุปกิเลสทั้ง10สิ่งทั้งหลายที่เราเรียนในการเรียนรู้ในก่อนหน้านี้จะมีทั้งเหตุและผลอยู่ในตัวแต่ก็มีเรื่องผลจำนวนมากวันนี้เรากลับมาตั้งต้นจับเหตุที่เราทำอยู่ตอกย้ำว่าที่เราทำอยู่นั้นเป็นเหตุที่ถูกต้องแล้วเมื่อทำเหตุนี้ถูกต้องวิสุทธิ7เราสัมผัสได้สังโยชน์เราข้ามได้เราพบวิปัสสนูปกิเลสเราก็ข้ามได้เราจะเรียนรู้ในเส้นทางในวิปัสสนาญาณเราก็จะค้นพบสิ่งเหล่านั้นได้แล้วก็เป็นไปในคำตรัสที่มีสอนไว้ในคำตรัสพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกครบถ้วนเลย
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที